สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ธนัชยาเกณฑ์ขุนทศจากคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตจะมานำเสนองานวิจัยในหัวข้อเรื่องผลของสูตรดินผสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในกระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดับที่มาและความสำคัญของงานวิจัยเนื่องจากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชียเพราะได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถผลิตไม้ประดับได้ตลอดทั้งปีประกอบกับกระแสความต้องการไม้ประดับเนี่ยได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาดที่ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยทำงานอยู่ที่บ้านจึงหันมาปลูกต้นไม้โดยเฉพาะไม้ประดับกระถางเนี่ยได้รับความนิยมโดยนำไปใช้ในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ร้านอาหารร้านกาแฟหรือแม้แต่ที่ห้องทำงานเพื่อให้มีจุดเด่นสวยงามเพิ่มความร่มรื่นสดชื่นสบายตากาแฟจัดเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งนอกจากจะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลนำไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มแล้วเนี่ยยังสามารถนำมาปลูกเพื่อใช้เป็นไม้ประดับได้ตั้งแต่ในระยะต้นกล้าจนถึงระยะการเก็บผลด้วยเหตุผลที่ต้นกาแฟมีคุณลักษณะเด่นก็คือมีใบสีเขียวเข้มเป็นมันทรงพุ่มขนาดเล็กมีดอกสีขาวมีกลิ่นหอมผลของกาแฟเนี่ยจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองสีส้มและสีแดงตามระยะการพัฒนาสภาพการปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยทั่วไปก็นิยมปลูกลงดินเพื่อให้รากเนี่ยมีพื้นที่ในการหาอาหารเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ให้ผลผลิตสูงซึ่งต่างจากการปลูกในกระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดับเพราะขอบเขตของรากพืชเนี่ยก็จะถูกจำกัดอยู่เฉพาะภายในกระถางเท่านั้นดังนั้นดินหรือเครื่องปลูกจึงมีความจำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการยึดลำต้นไม้กระถางให้ตั้งตรงช่วยในการอุ้มน้ำรักษาความชื้นถ่ายเทอากาศมีน้ำหนักเบามีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของไม้กระถางและช่วยให้รากเนี่ยช้อนใช้ได้สะดวกทั้งนี้ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกวัสดุที่จะนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการปลูกไม้กระถางเนี่ยก็ควรจะเลือกชนิดที่หาได้ง่ายราคาถูกเช่นขุยมะพร้าวแกลบดิบปุ๋ยคอกปุ๋ยหมากพีทมอสวัสดุเหล่านี้ก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปดังเช่นงานวิจัยของเจนจิราและคณะในปี2559ได้ศึกษาผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมลเบอรี่พันธุ์เวียดนาม GQ2 เนี่ยก็พบว่าวัสดุปลูกขุยมะพร้าวต่อปุ๋ยหมักอัตราส่วน2ต่อ1เนี่ยทำให้ต้นกล้าเมลเบอรี่พันธุ์เวียดนาม GQ2 มีการเจริญเติบโตดีที่สุดซึ่งสูตรดินผสมสำหรับปลูกไม้กระถางที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยมักจะพบปัญหาว่าดินผสมไม่อุ้มน้ำทำให้รากพืชไม่สามารถยึดเกาะอยู่ได้การเจริญเติบโตของพืชหรือไม้กระถางเนี่ยไม่สม่ำเสมอส่วนใหญ่เนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงแรกเมื่อทำการปลูกไประยะหนึ่งก็จะพบการชะงักการเจริญเติบโตของไม้กระถางเนื่องจากเกิดการขาดธาตุอาหารซึ่งแนวโน้มการแก้ไขส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีการเติมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีลงไปทำให้เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของวัสดุต่างๆเพื่อใช้เป็นวัสดุดินผสมในการปลูกไม้กระถางจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรวัสดุดินผสมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในกระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดับวิธีการทดลองทำการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์จำนวน5ซ้ำประกอบด้วยสูตรดินผสมจำนวน5สูตรคือสูตรที่1ชุดควบคุมประกอบด้วยดินต่อแกลบดิบต่อปุ๋ยหมักอัตราส่วน1ต่อ3ต่อ2สูตรที่2ดินต่อแกลบดิบต่อปุ๋ยหมักอัตราส่วน1ต่อ3ต่อ3สูตรที่3ดินต่อขุยมะพร้าวต่อปุ๋ยหมักอัตราส่วน1ต่อ3ต่อ3สูตรที่4ดินต่อพีทมอสต่อปุ๋ยคอกอัตราส่วน1ต่อ3ต่อ2และสูตรที่5ดินต่อแกลบดิบต่อปุ๋ยคอกอัตราส่วน1ต่อ3ต่อ2จากนั้นนำวัสดุผสมสูตรผสมต่างๆเนี่ยผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันตามอัตราส่วนของแต่ละสูตรแล้วนำมากองไว้ในที่ร่มนาน2สัปดาห์ก่อนนำไปใช้ปลูกต้นกล้ากาแฟการบันทึกข้อมูลทำการวัดการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟโดยเริ่มวัดครั้งแรกหลังจากย้ายต้นกล้าลงกระถางได้1สัปดาห์จากนั้นวัดทุก1เดือนจนครบ6เดือนโดยทำการวัดขนาดทรงพุ่มของต้นกาแฟวัดความสูงของต้นกาแฟวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นกาแฟและการนับจำนวนกิ่งของต้นกาแฟแล้วนำข้อมูลที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ใช้ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างสิ่งทดลองด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้โปรแกรม SPSS ผลการทดลองพบว่าสูตรดินผสมมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้ากาแฟอาราบิก้าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ95โดยสูตรที่4ที่ประกอบด้วยดินพีทมอสปุ๋ยคอกอัตราส่วน1ต่อ3ต่อ2เนี่ยมีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ยเท่ากับ 29.6 ซมตารางดังตารางที่1มีจำนวนกิ่งเฉลี่ย 6.3 กิ่งดังตารางที่2มีความสูงเฉลี่ย 47.05 เซนติเมตรดังตารางที่3และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นเฉลี่ย 16.08 มิลลิเมตรดังตารางที่4ส่วนดินผสมในสูตรที่1 2 3และ5เนี่ยให้ผลไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในสูตรที่4มีปุ๋ยคอกและพีทมอสเป็นส่วนผสมซึ่งในปุ๋ยคอกและพีทมอสเนี่ยก็จะมีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่กาแฟต้องการจึงทำให้ต้นกาแฟเนี่ยมีการเจริญเติบโตดีกว่าที่ปลูกในดินผสมสูตรอื่นๆซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของเคมูราในปี2014ที่ได้ทำการศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอนินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยอนินทรีย์และระดับการให้น้ำที่ 1,750 และ500มิลลิลิตรต่อต้นต่อการเจริญเติบโตของต้นกาแฟในพบว่าปุ๋ยอินทรีย์กับระดับการให้น้ำที่500มิลลิลิตรต่อต้นมีผลทำให้ต้นกาแฟมีความสูงเส้นรอบวงของลำต้นจำนวนใบสูงกว่าปุ๋ยอนินทรีย์และอาจเป็นผลเนื่องมาจากพีทมอสที่ใช้เป็นส่วนผสมในวัสดุเนี่ยในวัสดุปลูกดินผสมเนี่ยมีน้ำหนักเบาสามารถอุ้มน้ำได้มากถึง 10-20 เท่ามีปริมาณธาตุอาหารหลัก NPK และมีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูงถึง 90% ของน้ำหนักแห้งจึงทำให้สูตรวัสดุดินผสมในสูตรที่4เนี่ยมีคุณสมบัติโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีส่งผลทำให้ต้นกล้ากาแฟที่ปลูกในสูตรที่4เนี่ยมีการเจริญเติบโตดีกว่าสูตรอื่นๆดังแสดงในภาพที่1และภาพที่2ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสูตรดินผสมที่เหมาะสมสำหรับปลูกกาแฟในกระถางเพื่อใช้เป็นไม้ประดับก็คือสูตรที่4ที่มีส่วนผสมของดินต่อพีทมอสต่อปุ๋ยคอกอัตราส่วน1ต่อ3ต่อ2เนี่ยเหมาะสมที่สุดกับการปลูกกาแฟเพื่อใช้เป็นไม้ประดับข้อเสนอเนี้ยควรมีการวัดค่าคุณสมบัติทางเคมีของวัสดุดินผสมในแต่ละสูตรก่อนการปลูกและควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพผสมกับวัสดุปลูกสำหรับไม้กระถางเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีกิจกรรมประกาศทีมผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิตที่สนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้และขอขอบคุณคณะนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยรังสิตที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอุปกรณ์สำหรับการวิจัยจนงานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ